este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 26 octombrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Analistul politic Igor Boțan despre relația dintre Curtea Constituțională și președinție.
Prin ce încăpățânarea lui Dodon se deosebește de încăpățânarea guvernului? Și atunci de ce Curtea Constituțională îl pedepsește pe unul și este indulgentă cu celălalt?
Înnourat astăzi la Chișinău, dar temperaturile se mențin încă și noaptea cu plus și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu. La Strasbourg a avut loc a cincea reuniune a Comitetului Interparlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, ocazie pentru Iurie Leancă, unul din copreședinții Comitetului, de a aprecia că acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost implementat în mod satisfăcător. Dacă Republica Moldova dorește să devină o țară funcțională și prosperă, nu avem altă opțiune decât să ne apropiem de Uniunea Europeană și să adoptăm bunele practici și legislația din UE, a declarat Iurie Leancă, citat de Ager Press. Totodată, Leancă și-a exprimat speranța că Republica Moldova va primi încă în acest an prima tranșă din ajutorul european macrofinanciar de 100 de milioane. Uniunea Europeană a încetinit procedura de livrare a fondurilor pentru a monitoriza dacă guvernul respectă democrația la implementarea noului sistem electoral mixt adoptat intempestiv vara aceasta, în ciuda criticilor din partea opoziției moldovene, conservatorilor din Parlamentul European și a Comisiei de la Veneția. Un tribunal din Istanbul a decis miercuri eliberarea din arestul preventiv a 8 inculpați, printre care și Idil Eser, directorul filialei naționale a organizației Amnesty International. Ei sunt acuzați de infracțiuni legate de terorism, iar următorul termen în proces este 22 noiembrie. În dosarul respectiv sunt inculpați în total 11 activiști. Printre cei puși în libertate miercuri aceasta se numără un cetățean german și unul suedez care au anunțat că pleacă din Turcia. Patriarhul Rusiei Kiril va sosi joi la București pentru a participa la pelerinajul de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Patriarhul Kiril va participa și la aniversarea a 10 ani de la intronizarea Patriarhului Daniel al României. Este pentru prima dată de la căderea comunismului că patriarhii celor două mari țări ortodoxe se întâlnesc.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vremea în Moldova și în lume.
Noaptea temperatura rămâne încă la plus, dar probabil că nu pentru mult timp. La Kiev deja a coborât la 0 grade, iar la Moscova la minus 2. Ziua la Chișinău maxima va fi de 12 grade, dar cerul rămâne acoperit întreaga zi. La Moscova sunt 0 grade ziua, la București 14 grade și noaptea doar cu 3 grade mai puțin. Aici la Praga 17 grade maxima și cer la fel de înnourat ca la Chișinău. La Viena cam la fel și la Berlin la fel ca la Chișinău. În sudul continentului, la Roma, în schimb, sunt 21 de grade și soare, la Madrid încă și mai cald, 24 de grade, iar la Lisabona chiar 26.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Astăzi la Chișinău se va discuta despre oportunitățile oferite studenților prin intermediul programului Erasmus al Uniunii Europene. Ministrul Octavian Calmuc convoacă presa pentru o discuție despre activitatea zonelor economice libere în primele luni ale anului 2017. La București se va vorbi despre cei 10 ani ai României în Uniunea Europeană. Prilej pentru mine să vă amintesc că pe pagina noastră de internet, la pur și simplu, avem o serie de 4 filme realizate în România în această vară despre ce a reușit și nu a reușit România să realizeze în cei 10 ani de când se află în Uniunea Europeană. Cum s-au schimbat viețile unor oameni și localități și cum altele au rămas încă înțepenite în trecut. Patriarhul Kiril al Moscovei va veni la București astăzi și ar urma să participe la ceremoniile organizate cu ocazia împlinirii a 10 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel al României, dar și la sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Patriarhul Kiril va sta în România 2 zile. La Tallinn începe astăzi conferința reprezentanților societății civile din țările parteneriatului estic. La Bruxelles, două evenimente. Se va acorda premiul Saharov al Parlamentului European și la sediul Alianței Nord-Atlantice are loc întâlnirea emisarilor Rusiei cu reprezentanții NATO. Și premierul Bulgariei, Boris Borisov, se va afla astăzi și mâine la Sarajevo.
Interviul emisiunii.
Relația tensionată dintre președintele Republicii Moldova și Curtea Constituțională după decizia acesteia de a permite suspendarea președintelui pentru a se putea completa guvernul cu ministrul apărării este tema convorbirii pe care Vasile Botnaru a avut-o înainte ca ministrul apărării să depună jurământul în studioul nostru cu președintele executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan.
Am văzut guvernul cât de bine cooperează cu domnul Dodon atunci când au interese foarte precise. La numirea ambasadorilor. Dodon s-a opus, guvernul a zis ok, mergem și împărțim ambasadorii. De care ai nevoie? De cei din spațiu CSI? Poftim, ieții ți-i numim, noi îi numim pe ăștia în Occident. Deci se putea. Acum dacă revenim la interpretări, bine, se invocă cazul regelui Belgiei, care din considerente morale, pentru că nu a vrut să-și ia un păcat pe suflet, a căzut de acord cu guvernul și cu Parlamentul Belgiei ca să facă această sincopă, dar ea s-a făcut în timp, pentru o anumită perioadă, pentru a fi promulgată o anumită lege. Aici categoria timpului este tratată de o manieră absolut inimaginabilă. Prin ce încăpățânarea lui Dodon se deosebește de încăpățânarea guvernului? Și atunci de ce Curtea Constituțională îl pedepsește pe unul și este indulgentă cu celălalt? Pentru că ne spune Curtea Constituțională, Republica Moldova este o țară parlamentară. După hotărârea Curții Constituționale din 4 martie 2016, președintele este ales de popor. Deci toată argumentația precedentă a Curții Constituționale se duce de vale.
Întrebarea esențială. Cazul ăsta este relevant pentru cineva care ar analiza echilibrul puterilor în stat și contrabalanțarea lor care asigură, de fapt, temelii democratice.
Sigur că da, este foarte relevant și eu cred că cea mai mare problemă e legată de consecințele pe care le vom avea, le vom suporta în Republica Moldova după astfel de comportamente ale instituțiilor publice. Pentru că domnul Dodon acum orice ar face, poate rămâne președinte cu confiscarea pentru nu se știe cât timp a unor dintre atribuțiile domniei sale de care are nevoie guvernul sau parlamentul și așa mai departe.
Mai mult decât atât, s-ar putea să fie cercetat penal dacă va mai îndrăzni.
Există articolul 81 din Constituție care spune că dacă este acuzat de Parlament și dacă această acuzație care vine din partea Parlamentului este susținută de 2/3 din deputați, atunci președintele trebuie să fie judecat de către Curtea Supremă de Justiție. Tocmai de aia vor să introducă în codul penal aceste pedepse de neîndeplinire a atribuțiilor și atunci, de drept, șeful statului este condamnat, iar condamnarea șefului statului înseamnă că, de drept, este demis din funcția
de președinte.
Excluderea
automată, da. Unii speră să fie aplicată și altor încălcători recidiviști ai Constituției.
Eu cred că acest lucru este foarte periculos, pentru că astfel de amendamente se fac pentru anumite persoane și în anumite perioade. Ori noi știm că legile sunt norme și trebuie aplicate uniform, fără a lua în considerație exact cine acum exercită o anumită funcție sau alta, pentru cine se pregătește.
Acum să ne imaginăm că situația s-ar putea schimba exact invers. Socialiștii să dea tonul în Parlament, socialiștii să dicteze normele legislative, ne putem aștepta la o vendetă?
Sigur că asta este cel mai mare pericol. Pentru că toată lumea înțelege că la alegerile parlamentare sunt alegeri politice. Vor ei să ne introducă votul uninominal în jumătate din circumscripții, dar oricum cetățeanul votează simboluri. Și steaua cu 5 colțuri probabil va fi votată la fel de bine și în circumscripțiile uninominale. Iar dacă alegerile vor fi libere și corecte, șansa ca socialiștii să câștige acele alegeri este foarte mare și atunci ei vor fi înarmați, rău porniți, cetățenii vor susține pentru o eventuală vendetă. Și atunci trebuie să înțelegem că cei de la guvernare de astăzi își creează motive ca să spună, domnilor, dar să ne iertați dacă alegerile nu vor fi libere și corecte, pentru că dacă ar fi libere și corecte, ar fi un pericol major pentru Republica Moldova și vectorul european. Eu de asta mă tem. Și acest joc se pare că este îndreptat anume pentru astfel de justificări.
Adică o cauă mică.
Da, închideți ochii, nu mai criticați procesul electoral din Republica Moldova dacă vi se pare că se folosesc bani, se folosesc pârghii administrative, se folosește mass media pentru a-l învinge pe Dodon, de exemplu. Nu, asta probabil ne se va spune, pentru că altminter va veni și se va răzbuna.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Interviul poate fi găsit integral în limba română și rusă pe paginile noastre de internet, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune, pur și simplu.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, jurnalul este semnat de profesorul Alexandru Călinescu de la Iași și este despre statul paralel.
După ce am aflat cât de perverse au fost acțiunile malefice ale binomului, alte două fantasme sunt acum în mare vogă: sistemul și statul paralel. Ele sunt tot expresia freneziei conspiraționiste, care constă, cum bine știm, în a căuta motivații oculte acolo unde ar trebui să oferim explicații raționale. Spre exemplu, dacă vrei să găsești o scuză pentru incapacitatea coaliției de guvernământ de a-și duce la îndeplinire programul, cel mai simplu răspuns este că guvernul e sabotat de către sistem. De asemenea, pentru cei aflați astăzi la putere, e avantajos să inducă ideea că există un stat paralel care controlează serviciile secrete și justiția, care plănuiește comploturi tenebroase și care este în solda trăinătății. Că există un stat paralel e adevărat, dar nu în sensul dat de conspiraționiști. Mă voi explica de îndată. Pentru mine, statul paralel înseamnă statul care ignoră nevoile și aspirațiile cetățenilor și care, pe deasupra, îi minte cu nerușinare. Iată doar câteva exemple. Când introducerea supraaccizei a dus imediat la creșterea prețului benzinei, mai mulți miniștri, ba chiar și al doilea om în stat, președintele Senatului, au declarat că fie că benzina nu s-a scumpit, fie că ei nu sunt la curent, deoarece n-au mai trecut pe la pompă de o bună bucată de vreme. La fel, zilele trecute, după ce s-a anunțat introducerea unei noi taxe numită de solidaritate, și ministrul finanțelor și prim-ministrul au fost incapabili să spună despre ce este vorba. Stat paralel, când procesele se judecă nu la tribunal, ci la partid sau la parlament, cum să nu vorbim de un stat paralel? Recent, Sevil Shaideh și Rovana Plumb, miniștri în guvernul Tudose, au fost declarate nevinovate de către conducerea Partidului Social Democrat. În plus, Parlamentul face zid de fiecare dată când trebuie să aprobe cererea de urmărire penală a unui deputat sau unui senator. Cetățenii de rând merg la tribunal. În statul paralel, parlamentarii au imunitate. O tânără cu o boală gravă a publicat un volum de poezii, iar editura i-a dat ca drepturi de autor o mică sumă de bani. Statul a obligat-o să restituie pensia de invaliditate din luna respectivă, pe motiv că tânăra a obținut venituri ilegale. În statul paralel, Dan Voiculescu, Relu Fenechiu și mulți alții care au fost condamnați și au făcut pușcărie, reușesc, grație statului paralel, să nu returneze sumele de zeci de milioane de euro ce le-au fost confiscate prin hotărâre judecătorească. Acesta este, de fapt, adevăratul stat paralel. Statul mincinoșilor, impostorilor, învârtiților, nesimțiților, statul hoților și al escrocilor, statul celor care sfidează legile și care mai au și tupeul să pozeze în victime ale sistemului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând provocator. Astăzi despre înțelepciune. Înțelepciunea nu e nimic altceva decât pregătirea sufletului, o posibilitate, o artă secretă de a gândi, de a simți și de a respira în fiecare moment al vieții unitatea gândurilor. Este opinia scriitorului german Hermann Hesse, a trăit între 1877 și 1962. Romanele sale cele mai cunoscute sunt Jocul cu mărgelele de sticlă, Lupul de stepă și Narcis și gură de aur. Pentru Jocul cu mărgelele de sticlă a primit premiul Nobel pentru literatură în 1946. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.